Azkenero bezalaxe komunikazio kontuei heltzeko tartea iritsi zaigu zebra bidean eta gure hiru kolaboratzailetako bat agurtu behar dugu telefonaren bestaldean prest dugulako Urtzi Urkizu Berriako kazetaria. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Urtzi.
Arratsaldeon.
Telebistako estreinaldietara joko dugu gaurko komunikazioaren atalari hasiera emateko. Euskal Telebistako zenbait estreinaldi aipa genitzake, Pintxo Anpote, Iselfi, Nekane Amaia, zexetasun dakartazu sai hoien inguruan, Urtzi.
Ba, gaur gauean daude hiru estreinu hoietako bi kontraprogramatu egingo dira, beraz, euskarazko katea eta gaztelaniazkoa. ETB batekin euskarazkoakin hasiko gea, Pintxo Anpote estreinatuko dute gaur, eta horre ETBek definitu du abentura gastroalaia bezala, eta, bueno, Asier Ormaza eta Andoni Agirre Gomezkortza aktoreak ibiliko dira Euskal Herriko Pintxo Anpote gune ezagunen edo garrantzitsuenetako batzuetan batera eta bestera, gaur adibidez Hondarribian ibiliko dira, eta urrengo astetan, ba, Iruñan, Donostiako Gorrosauzoan, Bizkaiko Herriren batean, ba, horri ibiliko dira, bakoitza nolabait personaje bat izango da, Ormaza Pintxo izango da, janeran zalea eta moko fina eta modernoa, eta Agirre Gomezkorta Pote izango da, ba, baldarragoa, eta olako kontuk ikusiko dugu zematen duen sai horrek, eta Angel Aldarondo da zuzendaria, eta ikusiko dugu zenolako saioa da. Bestea, bat, igu, pixka bat izango da, Nekane Amaia, eta dedikoa, telesaila da, baina lehenagotik ere ikusi dugu pertsonaia hori, esketxetan eta telefilm bat ere egin zuten, eta kasuntan bosta taletako telesaila ingo dute, hasiko diana ezkontza batekin, alaban ezkontzakin, eta, bueno, kameoak, pertsonaia eta unekin, eta hola, bueno, nahi egia zen, ez nago, gehi egira kartzen izitoa bertzelaren historiak, ja ikusi nun telefilma, eta, bueno, ba, estereotipo eta topiko hiekin zituen kontu hiekin, ba, bueno, egia zen, ez nago, askoik betetzen telesail, bueno, pertsonaiak eta more horrek horrutzeko dugu.
Horretan usteko modukoa kaso, baina semanitan eta bere garaian bueno, baliatzen ziren pertsonaio hiekin egindako telesaila izango da, beraz. Eta, bai, Urtzi?
Zegu bat aipatzeko.
Bai, iselfi hori, ezta?
Hori da, hori da. Hori bihar izango da. Bihar estreinatuko du bete batek iselfi lehiaketa, eta horren aurkezlea izango da norbaek inoiz azaldu ez dana ETB-en, Julian Jantzi, ezukezatzen aldezu.
Ez disonatzen, ez egia esan.
Ba, bueno, El Conquistador del Fin del Mundo joan dena zen bukatu zen, eta astontan, ba, ETB batera pasatzen da Julian, eta esplikatuko izugu pixka bat nola izango den dinamika, hiru lagunez osatutako bi talde ongo dira, hiri batean bakoitza, talde bakoitza punta batian, eta bost proba inbarko dituzte. Lehenengo lau probatan Jantzik bialiko die argazki bat, eta hori alik eta hobien errepikatu beharko dute, selfie bakoitzak izango du bere misterioa edo arau propioak, eta gero azkeneko proban, ba, aurkitu inbarko dute Jantzi non dagon eta berarekin selfie bat atera. Eta denbora gutxiena erabiltzen duna proba guztiak egiteko, ba, eramango du 1.000 euroko saria. Hoxe, lehiaketa, bueno, Jantzik birak esan dugu ginkana moduko batean izango dela, behala zelase izango dela, eta lehiakideak bizkor tentsioan alde bat eta bestea, eta prinzipioz lau atal izango dira Euskal Herriko lau hiriburuetan, baina, bueno, duzko dugu audientzeka matemali madu gehiago egingo dituzten edo ez.
Zein geratuko gara orduan etorriko denaren zain. Horiek Euskal Telebistako katei dagokienean, baina Espainiako Telebista Publikoko lehen katean ere bada estreinaldirik, El Hombre de tu Vida humorezko telesaila estreinatu dutelako, eta 4 katearen kasuan face to face elkarrizketa saioa.
Bai, ostegunean estreinatuko dute Lagunon El hombre de tu vida, eta horre, bueno, baita ere ikuslentzat nahiko, Euskal Herriko ikuslentzat oso ezaguna den aktore bat izango da, umoregile bat izango da protagonista, Jose Mota, eta horiekin batera, berekin batera Malen Alterio, Norma Ruiz, Paco Tous, eta, bueno, pues, nahiko umore zuria ematen du, maitasun romantikoaren bueltan, baina, bueno, ez dakite ze izango da telesaia, bueno, horretzat nahi duenak aukera, eta gero kuatron, face to face elkarrezketa saioa, horrek ere umorearekin du lotura, Joaquin Reyes umoregilea baita protagonista, eta berak pasako du elkarrezketatu edo protagonista bakoitzarekin, gonbidatu bakoitzarekin, bueno, egun pare bat pasako ditu, edo haren bizitzaren ingurukoak biziko ditu, eta gero ingo du nola baiteko, ba, pertsonaian bean sartu egingo da, eta beak erantzungo dio bestea balitz bezala. Ba, lehenengoan izango da Pablo Iglesias. Ba, Pablo Iglesiasekin pasatuko ditu ez izan bat ordu, eta gero Pablo Iglesias bezala jantziko da, eta bea bezala erantzungo dizkio galderak auto elkarrizketa modukoa, eta hori ez da berria, badirudi beste herrialde batzutan ere egin dutela formatu hori, eta bueno, badirudi badaukala arrakasta pixka bat, ez dakit Espainikoak zer emango duen, baina nire duzu irrati kontuetara ere pasan dituzte.
Ba bai, irrati kontuetan ere badaudelako albiste bat baino gehiago, akaso Euskal Herria irratian aste honetan hasi duten aldaketaren erradiografia deitutako programazio berezia aipa genezake asteko urtzi.
Bai, programazioaren kontura, ba, urte bete joan da, Nafarroan udal eta foru hauteskundeak egin zirenetik, eta bueno, programazio berezia idia egiten aldaketaren erradiografia izenburupean, eta Metropoli Forala saioan, ba, inguruak eta elkarrezketak egiten hasi dira, ba, atzo hasi ziren hoiekin, eta gero, ba, bueno, elkarrezketak ere ingo dituzte aurrerago Uxue Barkosekin, eta Joseba Asiron Iruñeko alkateekin, da, bueno, hor behintzate eskaintza hori irratikoa. Baina Euskal Herri Irratian bada berri gehiago,
Frekuentzia
eta
aldaketa, ez da?
hori da. Eta bihar ingo dute prentxaurreko garrantzitsu bat, edo, bueno, behintzate deigarria ingo dute, ba, aurkezteko nola ja FM-ko 88.3an, indar eta kalitate osoz ja emitituko duen Euskal Herri Irratiak, eta ba, bueno, horren berri emateko hainbat lagun izango dituzte inguruan, ba, artistak, kirolariak, irratiaren betiko lagunak, eta bueno, pues, azalpenak emateaz gain lagun horiekin eta ere ba, argazkia egin nahi dute bihar goizean katakraken.
Indartuta datorrela esango dugu orduan Euskal Herria irratiaren hemendik aurrerako bidea. Eta geure sareko berrien artean, Antxeta irratiak Donostian eta inguruko 8 herrietan emititzeko lizentzia lortu du. Joan den ostiraldean agerraldiare egin zuten Antxetako eta Arrosa sareko ordezkariek eta behin betiko ebazpena datozen egunetan iritsiko da Espainiako auzitegi gorenetik urtzi.
Bai, izan ere Jaurlaritzak behin behinean eman dio lizentzia, eta bueno, aurrekoan zuek ere aipatuko zenuten bezala Donostian eta gero beste hainbat herritan hasi da emititzen, beste herri horiek dira uste dut aipa ditzazkegu Hernani, Urnieta, Lasarte, Usurbil, Pasaia, Lezo, Errenteia eta Oiartzun. Eta orduan, ba, bueno, herri guzti horietan eta Donostian entzun daitekenez Antxeta irratia, gero udazkenei begira, pentsatzen dut baita ere, azaldu dutenez, programazio propioari ere helduko diotela, baina hortako herri mugimenduko jendeakin eta euskaltzale askorekin nahi dituzte nolabaiteko, bueno, elkarrezketak izan eta kontuiek ikusi. Eta azken epaia bai, Espainiako auzitegi nagusiak eman beharko duna, horren zain eman beharko dugu, baina ez dakigu noiz iritsiko den, eta alareari egongo gara, eta hori iristen denean horren berriaren modu.
Ba bai, berri horiek ere ekarriko ditugu. Eta amaitze aldera, zeuen etxeko kontuak aipatu behar dizkigu zuhurtzi, Berria Telebistako Lara Madinabeitiak eta zeuk prentsaren trantsizio digitalaren inguruko erreportaia sareratu zenutelako joan den astean, ez da?
Bai, hoxe, bueno, aritu ginen aurretik igandetan elkarrezketa sorta bat egiten prensaren transizio digitalaren inguruan, eta gero pentsatu genuen ba, ikus-entzunezko piezaren bat edo aukera bazan ma inguru bat egitea edo bestela reportaje bat, eta azkenean ba, bueno, sei ordezkarirekin egin genituen elkarrezketatxoak eta gero hoiekin osatutako reportajea, eta erreportaje hortan azaltzen dira gaien zitz egiten Lorea Agirre, Alberto Barandiaran, Alaitz Artolazabal, Peio Urzelai, Iban Arantzabal eta Estitxu Izagirre. Orduan hor dago sarean, webunean, berriaren webunean ikus daiteke eta YouTubeen eta bueno, pues kritiketarako ere prest gaude. Seguru hanka sartzen bat egingo nuela eta
Bueno, ikusi ez dutene beraz aukera badute sarean kuxkuxeatu eta erreportaje horrekin, ikusentzunezko erreportaje horrekin gozatzeko eta aipatzen zenuen eran iritziak emateko ere bai. Beste konturik aipatu behar aldi guzurtzi.
Ba ez, printzipioz ez, atzo gabeen bai ikusi nula dokumental bat nahiko deigarria David Beriainena, El Ejército Secreto de la CIA, hori izan Vietnamgo azkenak edo Laoseko ian batzutan, Laosoko ianean bizidian Mon herria nola utzi zituzten abandonatuak eta nahiko historio kuriosoa eta bueno, hori atzo gabean ikusi nuna hori aipatuko nuke bukatzeko.
Ba, gomendio gisa hori ere botata geratzen da. Urtzi Urkizu mila esker zebrabidera batu eta edabidei buruzko albiste hauek ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta zure hurrengo kolaborazio arte agurtuko zaitugu.
Oso, eskerrik asko eta hurrengo arte.
Ondo izan.
Adiós.